ji duh peyamnêrê dengê Amerîka Selam Balayî gelvedaye. Li 12 meha heşt bi roja cîhanî ya gencûlawan hatiye naskirin. Di hemî civakan da gencûla û hêza here xurtin ji bo avakirina komalgehê û bi cihkirina jiyana serdemya digunciyedigel şoreşa pêzanîn û pêşkeftina cîhanê. Di komalgeha Kurdî da bi taybet eger behsa Herêma Kurdistanê bikein. Gencûla û dibe behrin jî gelek pêdiviyên jiyanê. Li dîf raporta Wezareta Plandanana Hikûmeta Herêma Kurdistanê, rêja bêkariyê li parêzgeha Duhok 16 sade ye, ku rêja here zêde ye ser astê parêzgehên Herêma Kurdistanê. Wa herdem xurt û law hizra çûna ji derve diken. Di sala 2020 da 26,000 genc ji Herêma Kurdistanê çûne ji dervey welatî. Arif Hîtû, rêveberê giştiyê kar û dest Stabariya Kumalayatî li Wezareta Kar û Karûbarên Kumalayatî behsa egerên rêja zêdeya bêkariyê li Duhokê dike.
Bi nisbet rêja bêkariyê li Duhokê zêdetir şer du parêzgehê dî, helbeta hoye bêkarî vê çendê vedigerîde ve bûkêmbûna projeyên kertê taybet li Duhokê ji ber ku Duhok bajarekê biçîktir şer du bajarê dî.
Dilekê dîye axaftina xwe da behsa plana wezaretê kir ji bo delîvên karî bo gencûlawan.
Plana wezaretê bo vana sê babeta daxwe vedigirîtin. Êk kirêkarê biyanî ew ê li Herêma Kurdistanê barapitir ew şarazayî heyn çêtirandinê deyne gencet navxweyî an kirêkarêt navxweyî. Qala divê me senterê rayonana pîşeyî heyn ew senterê rayonana pîşeyî em fêre karekî dikin bepê pêdawîstî bazarê kar we xalasiyê jî hindek bihawkariya hindek rêkirawa em hindek qerza an harîkariya deyne hindek genca bi taybetî ewên proje heyn.
Li ser heman mijar çend law û genc ji her du regezan bo dengê Amerîka hatin axiftin û egerên çûna ji derveya gencan û nebûna delîvên karî dane diyar kirin.
Roşa gencan û nebûna delîvên karî bi rastî gele gelek kar têkirina xwe heye li ser ewî law ew di nav wî komalgehê da çûnke law di temenê xwe da hêz û şiyan û zevlekên gelekê pês hene. Eger di wî jî da neşiya dete karî û bikar bînîtin û delîvên karî bûna hat nedîtin di wî demê da di heste gelek nexweşiyên derûnî ketin.
Bû çîlawê me herdem hizira ji derve digey dibine egerê çend karaka ku ev lawe yek ehtîmala nedabînkirina karî li vêrê bûwan lawan ya diwêjî ehtîmala dedîk genc an law gehî tewê merhele merhela jî sinê leyda hizir tindê heval û kesê dewrober kar têkirinê lê digen ya dijî têkeliya wî lawî bo wan kesê dewroberê dî ehtîmala gelek cara ev lawe dê li cihekî kom vebin dê hindek biryara den ev biryara dibîte matirsê li ser vî lawî.
Herêma Kurdistanê bi herêma genc tête nasîn. Lê bi rengek pêdivî hêz û şiyanên gencan nahêne dîtin ji egerê hebûna qeyranan û nebûna planek darîştî ji bo paşeroja gencûlawan ji layê hikûmeta Herêma Kurdistanê ve.